Beğer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 25-nji iýuly, hepdeniň duşanbe güni. Habarlar önelige hem gözetim programmalarymyza başlamadan öňden günüň sagatyň möhüm habarlary bilen taşdyrýar. Mikrofonuň önündäki ismim Allah rahat rahmet.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Orsiýetiň Astrahany oblasty Türkmenistanda öz medeni günlerini geçirýär. Norwegiýa gargarynçylygyny aýyplanýan şahsyýetiň suwdyşy ýapyk kapylaryň aňyrtynda geçirler. Türkiýanyň suwdy Ermeni asyllı jurnalisti öldürene 23 ýyl türmet sowlugyny berdi. Täze Amerikan elçisi öz ýurdunyň Awganistanda hemişelik harby baz açmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Polşanın prezidenti Kavkaz yurtlarına sapara uğradı. İndi şu beylik havarların doğduğu rakmaz mı olur? Tanışı olun. Dün Türkmenistan'ın padişahı Aşgabat'ta Orsiyet'in Astrahany oblastının medeni günlerinin açılışı davarası oldu. Türkmenistan'ın medeniyet teleyaydımlar ministerliğinin inisiyatifası bilen yolu oylan bu çeyreğinin açılış davarası Aşgabat'ın Türkmenistan kine konsert merkezine geçirildi. Ona iki yurdun medeniyet ve sunat budoğunun vekiller bilen birlikte daşar yurt diplomatik merkezlerinin resmilerde katnaştılar. Astrahany'nın Türkmenistan'a geçirilecek medeni günlerinin çeyreklerini Aşgabat'taki çeperçilik sunmatının muzeyinine sayteplerin ve şekillenmiş sunmatının sergisinde kurulacaktı ve haber veriliyor. Norwegiýada geçen hepde amalaşyrylan terror hüjümlerini aýplanýan Anders Breivik'in iş boýunça şuň paýtagt Oslo'da suw teňleşi başlanýar. Tolkundan ugran adamyň ölümini aýplanýan 32 ýaşly Anders Breivik'in iş boýunça suw teňleşigi polisiýanyň haýyş boýunça ýapyk kapylaryň aňyrtynda geçirler. Geçen hepdeniň anyny Oslo'nyň merkezinde amalaşyrylan bomba partlamasynda 7 adam ölüpdi. Şol wakanyň ýaňy Anders Breivik Oslo'dan 40 kilometr tegeregi uzaklykda ýerleşýän Utøya adasyna baryp ol yerde üşün yaş oğlunu yedilere okko tuttu. Şol vakada cemi 86 adamın ölünlüğü aydılıyar. Norwegiýanyň raýaty Anders Breivik bu hücumların ikisini de bir ödünün amalaşyranlygyny boyun aldı. Şugun Türkiýanyň İstanbul şäheriniň suwdy 2007-nji ýylda Türkiýede öldürilen Ermeni asyllı jurnalist Hrant Dink'in ölümünü aýplanýan Ogun Samasty 23 ýyl türmesi sowlugyny höküm etdi. Sudiyalar kollegiýeti Ogun Samasty 2007-nji ýylyň ýanwarynda jurnalist Hrant Dink'i öz iş ofisiniň öňünde bıçaklap öldürmekde günel tapdy. Şol wagtlar Agos adly hepdir gazeti işlen jurnalist Hrant Dink 20-nji asyryň başlaryna Osman imperiýa zamanyna ermenileriň köpçülükleriň öldürilmegini genotsid hökmünde häsiýetlendirmek bilen köp yerli milletçileriň gahar gabdalyna sebäp bolupdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýakynda gözüp häwellenen Birleşen Ştatlaryň Awganistanyna kilçesi Ryan Kroker öz ýurdunyň Awganistanyna hemişelik harby baza saklamak planynyň ýokdugyny aýtdy. Şuň kabulle geçirilen ilçilik wezipesine katap edişlik dabaratyny eden bu çykyşyna ol Washingtonyň Awganistany onuň goňşy ýurtlaryna täsir etmek maksatlary üçin ulanmak niýetiniň de ýokdugyny aýtdy. Häzir kwagt Washington 2014-nji ýylda NATO güýçleri Awganistany dolayı terk edenlerinden soň Birleşen Ştatlaryň Awganistanyna oýnap biläjek rolu bilen baglanşykly meseleleri boýunça Awganistanyň hökümeti bilen gepleşikler alyp barýar. Şuň Gadak prezidentiniň maslahatçysy Yer Muhammed Yertysbaýew ýurdun prezidentiniň bir sebäp bilen wezipesinden giden halatyny onuň ornuna prezidentiň giýewi Timur Kulybaýewiň geçýäkdigini aýtdy. Bu barada Yer Muhammed Yertysbaýew şuň Orsiýetiň Kommersant gazetine beren interwýusunda mälim etdi. Gadagystanyň Samruk Kazyna atly iňňür baý kompaniýasynyň başlygy Timur Kulybaýew prezident Nursultan Nazarbaýewiň ortançygy Dinaranyň ýanyna ýerleşdi. Yer Muhammed Yertysbaýewiň bu interwýusynyň öňünde ýa-ni prezident Nazarbaýewiň saglyk ýagdaýy barada gapma garşylykly maglumatlary peýda boldy. Ýakynda Nazarbaýewiň köp wagtlap jemgyýetçiligiň gözünden ýetirim bolmagynyň sebäbini ýurdun resmileri onuň dinçalşa gidenine bilen düşündiren bolsalar, Germaniýanyň Bild gazeti muny gadak prezidentine edilen prostat operasiýasy bilen düşündirdi. Şun Polşanın prezidenti Branislav Komorowski Kavkaz yurtları olan Azerbaycan'a, Gürcistan'a hem de Ermenistan'a safarı uğradı. Henry Koch Yevropa Birliği'ne yolbaşçılık eden Polşanın devlet lideri öz safarının başını Azerbaycan'dan başlar. Ol bu safarının başında Azer prezidenti İlham Aliyev ile iki tarafların hizmettaşlıkları ötürmek meseleleri barada gepleşik geçirir deyilip karşılıyor. Şunu ortetin hakimiyetleri yakınında Volga deryasında soğuk gark olan Bulgariya gayemesinden insanku gözlenilen iki sayanı cesedin hem tapılandığını haber verdiler. Şehirlilikte bu gayemi helakçılığında ölen adamların cemisani 120 kaya yetti. Hükümet resmileri 56 yıl bunun azalı kurulan bu gayemide teknikin yazarlıkların bulunduğunu aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, şu taňdan möhüm habarlaryň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bize gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.